today, this morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Di hari Senin, tanggal 29 November 2021, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk menambah wawasan Anda pagi ini. Di antaranya, meski varian virus corona baru Omicron diduga lebih menular, pemerintah masih menganggap kebijakan PPKM per level cukup untuk menangkalnya.
Jadi kita mencari keseimbangan, sekali lagi equilibriumnya, karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah.
Australia berlakukan larangan perjalanan dan perintah karantina baru, menyusul terdeteksinya 2 kasus varian Omicron pada penumpang yang tiba di Sydney.
The Australian government will be implementing additional precautionary border security measures in order to protect Australians whilst more is learnt about the nature and impact of the Omicron variant of concern.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun Anda mau dalam podcast VOA This Morning yang bisa Anda akses melalui berbagai platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan upaya pembaruan untuk mencegah perubahan virus corona dibutuhkan, sementara para ilmuwan berjuang keras untuk menentukan risiko varian baru Omicron. Tingkat vaksinasi yang rendah dan kelelahan publik dengan langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan membuat lebih banyak orang di Afrika kini berisiko terjangkit virus baru itu. Para pakar mengatakan bukan hal yang mengejutkan ketika muncul varian baru virus corona. Karena kurang dari 8% orang di Afrika yang divaksinasi terhadap COVID-19 telah menciptakan lingkungan bagi virus ini untuk terus merebak dan bermutasi. Dr. Mary Stephen, pakar teknik di WHO Kantor Afrika, mengatakan,
"We cannot be tired. We have to continue to make sure we are complying with wearing of our face masks."
Kita tidak boleh lelah, ujar Dr. Mary Stephen. Kita harus terus memastikan bahwa kita mematuhi aturan untuk mengenakan masker wajah, menjaga jarak, mencegah pertemuan dalam jumlah besar yang tidak perlu, dan memastikan kebersihan tangan. Jadi ada bentuk-bentuk perlindungan lain yang dapat dilakukan selain vaksinasi, tambahnya. Para ilmuwan di Afrika Selatan pekan lalu mendeteksi varian Omicron. Penelitian masih terus dilakukan untuk menentukan bagaimana varian baru ini menyebar dan reaksinya terhadap vaksin. Di tengah ketidakpastian itu, Inggris, Amerika, dan Uni Eropa telah memberlakukan larangan perjalanan ke bagian selatan Afrika. Namun Dr. Mary Stephen mengatakan varian baru ini telah melintasi benua dan melarang penerbangan ke negara-negara Afrika yang telah sejak lama memberlakukan uji medis bagi wisatawan mereka adalah tanggapan yang salah. Otoritas Kesehatan Masyarakat di Belanda hari Minggu mengkonfirmasi sejauh ini ada 13 orang yang tiba di Belanda dengan penerbangan dari Afrika Selatan pada Jumat lalu positif terjangkit varian baru virus corona yang dikenal sebagai Omicron. 61 orang terbukti positif terjangkit virus corona dalam 2 penerbangan terakhir ke Bandara Schiphol, Amsterdam sebelum pemberlakuan larangan terbang. Mereka langsung diisolasi sementara tim medis melakukan pengurutan genom untuk mengetahui apakah mereka juga mengidap varian baru itu.
Dus inmiddels is bij 13 van de 61 geteste mensen is vastkomen te staan dat het gaat over de Omicron variant.
Menteri Kesehatan Belanda Hugo de Jonge menghimbau siapa saja yang telah berada di Afrika Selatan dalam seminggu terakhir ini untuk segera melapor ke otoritas kesehatan setempat dan menjalani uji medis. Sebuah pusat uji medis telah didirikan di Bandara Schiphol untuk warga negara Belanda yang kembali dari wilayah itu. Uji medis ini bersifat sukarela dan mereka yang dites dapat menunggu hasilnya dalam isolasi di rumah. Sebagian besar dari 61 orang yang diketahui positif mengidap COVID-19 telah diisolasi di sebuah hotel di dekat bandara. Sementara sejumlah kecil lainnya diizinkan menjalani karantina di rumah dengan kondisi yang ketat. Gempa bumi berkekuatan 7,5 mengguncang bagian utara Peru Minggu pagi menghancurkan sejumlah bangunan dan menutup jalan-jalan dengan reruntuhan. Sebuah gereja abad ke-16 di distrik La Jalca di kawasan Amazon, ambruk. Sedikitnya 3 orang luka-luka. Meskipun gempa ini sangat kuat, gempanya relatif dalam, yaitu sekitar 112 km, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan parah dan korban jiwa. Gempa terjadi sekitar jam 5 lebih 52 pagi waktu setempat, dan pusat gempa berada di wilayah Amazon, 42 km utara barat laut kota pesisir Barranca. Batu-batu pegunungan yang jatuh memblokir beberapa jalan raya di wilayah Amazonas dan Cajamarca di Peru, dan getarannya terasa hampir 800 km di ibu kota Lima, di mana sejumlah warga bergegas keluar rumah karena khawatir. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan Presiden Lithuania Gitanas Nausėda dan Perdana Menteri Ingrida Imonite. Mereka membahas ketegangan saat ini dengan Belarus terkait migran yang terjebak di perbatasannya dan penumpukan pasukan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Von der Leyen menjanjikan dukungan berkelanjutan bagi Lithuania, mengutuk keras instrumentalisasi manusia untuk tujuan politik dan mengecam keras serangan hibrida terhadap blok itu, termasuk disinformasi dan serangan dunia maya.
For months now, Lithuania has been facing a deliberate, cynical, and dangerous hybrid attack. An attack organized by the Lukashenko regime.
Sejak musim panas lalu, ribuan migran telah melakukan perjalanan ke Belarus dan berusaha menyeberang ke Polandia, Lithuania, atau Latvia, tiga negara yang berbatasan dengan Uni Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen NATO Jens Stoltenberg meminta Rusia untuk bersikap transparan atas peningkatan pasukan militer yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dibenarkan di dekat Ukraina. Seva Masreva, DOA, Washington.
VOA This Morning. Meskipun muncul varian baru COVID-19 yang dikenal sebagai varian Omicron yang diperkirakan lebih ganas dari varian sebelumnya, pemerintah yakin kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM per level masih bisa menekan perebakan wabah virus mematikan itu. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah belum akan menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi munculnya varian baru Omicron atau B11529 yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Ia yakin dunia dan Indonesia sudah lebih siap dalam mengantisipasi munculnya berbagai varian baru COVID-19 berdasarkan pengalaman dalam mengendalikan pandemi selama hampir 2 tahun.
Jadi kita mencari keseimbangan, sekali lagi equilibriumnya, karena pengalaman lockdown itu juga tidak nyelesaikan masalah. Kita udah lihat banyak negara yang melakukan lockdown itu malah ya dapat serangan lebih banyak. Kita malah yang melakukan pendekatan seperti PPKM itu atau penyeimbangan itu akan lebih baik.
Adapun kebijakan yang diambil pemerintah guna mencegah masuknya varian Omicron di tanah air adalah melarang WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara di bagian selatan Afrika, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Angola, Zambia, dan Hong Kong untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk WNI yang akan pulang ke tanah air dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara di atas tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Selain itu, waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang berasal dari daftar di luar negara-negara di atas juga akan ditambah. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 29 November 2021. Daftar negara-negara yang disebutkan, kata Luhut, bisa bertambah ataupun berkurang, tergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hanya butuh waktu singkat bagi WHO untuk menaikkan status varian Omicron dari varian under investigation menjadi varian of concern.
Kita juga melihat resikonya ke Indonesia gimana. Untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada, paling besar dari Belanda, Jerman.
Ia juga menekankan sampai saat ini varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ahli epidemiologi dari UI, Profesor Iwan Irawan bersama dengan epidemiologi lainnya mengatakan pemerintah perlu waspada terhadap kemunculan varian Omicron tersebut karena masih banyak yang belum diketahui mengenai varian Omicron. Sehingga tindakan pencegahan seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurutnya sudah tepat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Of America, VOA.
Dan Dalam Pekan Solidaritas untuk Palestina, Indonesia kembali menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Palestina. Fathiah Wardah melaporkan.
PBB telah menetapkan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Peringatan setiap tahun ini merujuk pada keputusan Sidang Majelis Umum PBB yang mengesahkan Resolusi Nomor 181 tahun 1947 yang membagi dua wilayah Palestina, 43% untuk bangsa Palestina dan 56% bagi kaum Yahudi. Sedangkan sisa 1% atau Yerusalem berada di bawah kontrol PBB. Di Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, aktivis AXO Working Group melakukan berbagai kegiatan antara lain mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina di Gunung Cikuray, Gunung Ciremai, Gunung Dempo, dan Gunung Galunggung. Dalam diskusi di Jakarta Minggu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendra Ningko Barshi menegaskan peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina bertujuan untuk mengingatkan kepada semua negara bahwa masalah Palestina belum selesai.
Bahwa bangsa Palestina masih belum mendapatkan hak-hak asasi manusianya karena mereka masih hidup dalam keadaan terjajah. Masih ada satu bangsa yang belum dimerdekakan sejak KA Afrika tahun 55 dulu.
Bagus menambahkan pasukan Israel masih terus melakukan aksi ilegal. Israel terus menangkapi, menggusur, dan menyita properti milik warga Palestina sehingga menyebabkan rakyat Palestina menderita termasuk anak-anak dan perempuan. Kemudian pembangunan pemukiman Yahudi ilegal terus berlanjut di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Indonesia menyatakan dukungan internasional secara serius dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yuan Mahmudi mengatakan Palestina merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang belum mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, tambahnya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana menjadikan status wilayah Palestina tidak menjadi wilayah pendudukan tetapi wilayah otoritas yang menjadi bagian dari wilayah Palestina. Apabila yang dilakukan hanya bentuk solidaritas saja, maka hal itu hanya mengingat masa lalu tanpa ada kemajuan ke depannya. Menurut Yon, Indonesia harus melobi negara-negara besar karena penyelesaian persoalan Palestina saat ini melibatkan banyak negara, bukan saja Amerika tetapi juga Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa.
Kemudian mencoba kembali membuka dialog perdamaian di kawasan ini yang melibatkan Israel dan Palestina menuju ke arah two-state solution, ya harusnya bisa lebih konkret, apalagi Amerika kan juga sudah membuka peluang dialog kembali ya berkaitan dengan Palestina. Ya memang harus ada langkah yang lebih maju.
Selama ini, lanjut Yon, yang dilakukan Indonesia masih bersifat responsif ketika ada masalah atau peperangan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Yon menilai langkah Indonesia selama ini masih kurang intensif untuk terlibat secara langsung atau mencoba melakukan mediasi bagi perdamaian Palestina. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita mancanegara. Australia memberlakukan larangan bepergian dan aturan karantina baru karena kecemasan tentang Omicron, varian baru COVID-19 yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan. Dua kasus telah didapati dari pelancong yang tiba di Australia. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA.
Pengujian mendesak dilakukan untuk memastikan apakah penumpang yang terjangkit COVID-19 yang telah mendarat di Sydney dari Afrika Selatan itu membawa varian baru Omicron. Para pelancong telah dibawa ke bagian akomodasi kesehatan khusus di mana mereka akan dikarantina selama 14 hari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Omicron sebagai varian yang perlu diperhatikan ketika para peneliti berusaha memastikan apakah varian itu lebih menular daripada jenis lainnya. Australia telah bergerak cepat untuk memberlakukan pengawasan perbatasan yang ketat. Warga negara dari 9 negara di Afrika Selatan dilarang memasuki negara itu. Negara-negara yang dilarang adalah Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, Seychelles, Malawi, dan Mozambik. warga negara Australia dan keluarga mereka yang pernah tinggal di negara-negara tersebut dalam 2 minggu terakhir harus diisolasi ketika mereka kembali. Penumpang yang datang dari semua negara lain diminta untuk isolasi selama 72 jam pada waktu kedatangan di negara bagian New South Wales dan Victoria yang mencatat pandemi COVID-19 terburuk di Australia tahun ini. Menteri Kesehatan Federal Greg Hunt mengatakan pendekatan yang hati-hati diperlukan.
The Australian government will be implementing additional precautionary border security.
Pemerintah Australia menerapkan langkah-langkah keamanan perbatasan untuk pencegahan tambahan guna melindungi warga Australia, sementara mempelajari lebih banyak tentang sifat dan dampak varian Omicron yang memprihatinkan.
Otoritas kesehatan di New South Wales mengatakan varian baru ini belum dipahami dengan baik dan memperingatkan bahwa Omicron mungkin sudah ada di Australia. Varian Omicron telah didapati di Belgia, Jerman, Hong Kong, Israel, Italia, dan Inggris. Varian baru ini didapati kurang dari sebulan sejak New South Wales dan Victoria, negara bagian terpadat di Australia, menghapus semua persyaratan karantina untuk kedatangan para pelancong internasional yang sudah divaksinasi lengkap. Australia mencatat 206 ribu penularan COVID-19 dan hampir 2.000 kematian sejak awal pandemi. Kini, 536 pasien membutuhkan perawatan di rumah sakit menurut Departemen Kesehatan. Lebih dari 85% penduduk Australia yang memenuhi syarat telah divaksinasi lengkap. Untuk Puspita Sariwati, saya Madiyoni, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Krista Michelle sangat puas dengan layanan daring yang memungkinkan para pembeli di Amerika Serikat membayar segalanya, mulai dari hadiah Natal hingga tagihan bulanan tanpa biaya, yang dikenal sebagai layanan beli sekarang, bayar nanti. Saya agak kecanduan sekarang, kata ibu muda itu di negara bagian Washington. Dia pertama kali beralih ke solusi yang ditawarkan di toko-toko dan layanan daring itu untuk menaikkan kembali skor kreditnya yang terlalu rendah untuk bisa mengakses kartu kredit tradisional. Michelle sekarang menggunakannya jika memungkinkan untuk belanja di pasar swalayan atau untuk membayar tagihan-tagihan. Perusahaan rintisan atau startup seperti Affirm, Afterpay, Klarna, dan Sezzle biasanya membolehkan konsumen untuk membayar pembelian dalam 4 kali angsuran, tanpa biaya ataupun bunga, seperti kartu kredit biasa, tetapi tanpa dokumen terkait dan tanpa pembayaran yang rumit dengan biaya dan bunga. Perusahaan pembayaran itu terbukti juga berguna bagi konsumen yang tidak mempunyai akses ke kartu kredit tradisional, seperti imigran yang baru tiba di Amerika. Namun, pendukung konsumen mengatakan bisnis macam itu berisiko sama seperti kartu kredit. Dan pembeli pun harus berhati-hati agar tidak membebani diri mereka dengan utang yang berlebihan dan tetap memperhatikan persyaratan layanan yang berbeda. Kekhawatirannya adalah orang bisa belanja berlebihan jika mereka tidak berhati-hati, kata Chuck Bell, Direktur Program di Consumer Report. Kita beralih ke berita ekonomi lain. Perekonomian Italia mungkin tumbuh pada tingkat yang sedikit lebih cepat dari target pemerintah sebesar 6% tahun ini, kembali ke tingkat pra-pandemi pada kuartal pertama 2022, menurut Confindustria, lobi bisnis negara itu hari Sabtu. Angka perkiraan kenaikan itu antara 6,3-6,4% dalam bentuk produk domestik bruto tahun 2021, melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan September dan sejalan dengan perkiraan terbaru Menteri Ekonomi. Persatuan Industri mengatakan tingkat pertumbuhan dapat dicapai meskipun kelangkaan bahan baku dan produk setengah jadi saat ini, serta naiknya penularan COVID yang semuanya memperlambat pertumbuhan pada bulan-bulan terakhir tahun ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Mantan diktator militer Korea Selatan, Chun Doo-hwan, meninggal dunia hari Selasa di rumahnya pada usia 90 tahun. Seperti dilaporkan jurnalis VOA Lee Hyun-chwe, para korban rezim otoriter dan aktivis demokrasi bertekad untuk melanjutkan perjuangan demi keadilan sejarah, bahkan setelah kematiannya. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Chun Do-won, seorang jenderal Angkatan Darat Korea Selatan ketika itu, merebut kekuasaan pada tahun 1979 melalui kudeta militer. Meskipun Chun berhasil memimpin kemajuan ekonomi yang signifikan selama pemerintahannya, warisan itu dinodai catatan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Chun dianggap bertanggung jawab atas salah satu pembantaian paling berdarah dalam sejarah modern Korea Selatan, yakni pembantaian Gwangju. Pada Maret 1980, lebih dari 15.000 mahasiswa turun ke jalan-jalan di kota Gwangju di wilayah barat daya Korea Selatan untuk menyerukan diakhirinya kediktatoran militer Chun. Ketika pasukan Chun tiba di kota itu, data pemerintah setempat menunjukkan tentara membunuh lebih dari 200 warga sipil, melukai ribuan orang, dan menangkap lebih dari 1.800 orang. 41 tahun kemudian, mantan diktator militer itu meninggal dunia di rumahnya di Seoul tanpa meninggalkan permintaan maaf. Sekarang keluarga para korban dan para penyintas pembantaian Gwangju bergumul dengan kematian mendadak Chun. Lee Gi-bong yang mengepalai kelompok sipil yang dibentuk oleh korban insiden Gwangju mengatakan kematian Chun tidak menyelesaikan trauma yang mereka alami.
Para penjahat yang menggunakan kekerasan berumur panjang dan mati dalam kekayaan. Sementara itu, penderitaan warga Gwangju terus berlanjut.
Meskipun kematian Chun telah meninggalkan luka menganga, banyak korban bertekad tidak akan membiarkan kematiannya mengubur kebenaran mengenai insiden Gwangju. Lee Jae-wi berpartisipasi dalam aksi demonstrasi sebagai mahasiswa.
Sangat disesalkan bahwa Chun menyangkal pembantaian dan tanggung jawabnya sampai akhir hayatnya. Tapi sekarang, para penyintas harus melakukan tugas sejarah untuk menyelesaikan misi pencarian fakta demi penyelesaian masalah tanpa dia.
Tindakan keras selama pemerintahan Chun itu hingga kini masih memicu ketegangan politik. Banyak pengikut Chun membela penggunaan kekerasan tersebut. Mereka menuduh bahwa protes di Gwangju diatur oleh para penyusup dari Korea Utara. Warga Gwangju seringkali masih menghadapi tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata komunis yang mengancam keamanan nasional. Setelah kematian Chun, sekitar 70 korban pembantaian Gwangju mengajukan gugatan terhadap pemerintah. Mereka menuduh pemerintahan Chun telah mengakibatkan trauma psikologis. Gugatan itu merupakan bukti lebih lanjut bahwa meskipun babak kelam sejarah Korea Selatan telah ditutup, banyak trauma yang masih belum terselesaikan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Black Friday adalah hari Jumat pasca Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika. Pada hari itu, penjual retail menggelar obral besar-besaran untuk menarik orang berbelanja. Banyak diaspora Indonesia mengejar kesempatan itu, namun pandemi membuat sebagian dari mereka beralih ke online. Black Friday menandai awal musim belanja akhir tahun, misalnya untuk hadiah Natal yang jatuh kurang lebih satu bulan setelah Thanksgiving. Toko-toko retail mengadakan obral besar-besaran yang tidak jarang melampaui 50% potongan harga. Konsumen termasuk diaspora Indonesia berbondong-bondong mendatangi toko-toko memanfaatkan diskon pada hari itu. Seto Cahyono sudah hampir 30 tahun tinggal di Amerika. Baginya, Black Friday adalah kesempatan mendapatkan diskon besar. Ia menceritakan pengalamannya berjuang memperoleh barang incarannya. Ia rela antre hampir 5 jam di udara terbuka dengan suhu 2 derajat Celcius di depan toko elektronik kegemarannya. Perjuangannya bersaing dengan puluhan orang lain yang datang jauh lebih awal tidak sia-sia. Seto berhasil mendapatkan barang yang diincar dengan diskon yang luar biasa. Untuk satu TV layar datar, ia mendapat diskon $350. Untuk satu laptop, dia mendapat diskon $450. Dan untuk satu kamera, ia mendapat diskon $300. Noval Sadia juga memburu diskon pada Black Friday untuk konsol video game canggih merek Xbox yang telah lama ia inginkan. Baginya, antrian panjang dan kesulitan mencari parkir adalah lumrah dan menjadi penyemarak Black Friday. Baginya, itu sepadan dengan hasil yang memuaskan. Noval mengaku senang berbelanja pada Black Friday. Selain mendapatkan harga bagus untuk barang yang diinginkan, ia mendapat pengalaman sangat berkesan, yang menurutnya tidak bisa ia dapatkan di negara lain.
Karena itu pengalaman beda, nggak seperti kayak yang kita dapat di Indonesia. Di Amerika, di UK, atau di Kanada itu semua ada Black Friday. Tapi experience-nya lebih menggilakan di Amerika.
Walau demikian, Noval mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam memilih barang. Ia menyarankan agar pemburu barang pada Black Friday mempelajari terlebih dahulu harga retail asli barang yang diobral. Kadang ada barang yang harganya kelihatan murah, tapi sebenarnya tidak, imbuh Noval. Imbauan agar tidak terbuai obral juga diutarakan oleh Pasha Ranakusuma. Mengaku tidak suka pada Black Friday, Pasha mengatakan dengan adanya inflasi dan pandemi, orang selayaknya berhati-hati pada uang yang mereka belanjakan. Bagi Erik Nugraha, Black Friday adalah saatnya memburu barang-barang yang susah didapat ataupun baru dilepas ke pasaran. Menurutnya, ada semacam rasa prestise untuk menjadi salah satu pemilik pertama dari barang tersebut.
Dulu kita harus ya untuk nunggu di depan toko karena emang produknya terbatas. Tapi sekarang, apalagi kayak COVID zaman sekarang ini, banyak produsen sekarang itu udah mencoba melepaskan Black Friday itu jauh-jauh hari sebelumnya. Dan itu pun bisa diorder secara online.
Kecenderungan sebagian orang memilih berbelanja online inilah yang kemudian mendapat julukan Cyber Monday. Jadi, daripada harus ramai-ramai menunggu toko buka pada Black Friday, mereka bisa berbelanja pada hari Senin setelah Thanksgiving. Dengan demikian, mereka tetap bisa berbelanja di rumah tanpa harus berdesak-desakan dan berebut tempat dengan konsumen lainnya. Dari Washington DC, Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Realitas virtual sudah menjadi hal umum dalam permainan daring, tapi juga digunakan di dunia lain, meditasi terpadu. Dengan cahaya terang dari kecanduan pada teknologi yang terus-menerus mengganggu kita, praktik menenangkan pikiran melalui meditasi bisa menjadi rumit. Tetapi aplikasi realitas virtual baru yang disebut Trip menjanjikan akan membantu ke arah meditasi dengan menggunakan teknologi. CEO Trip, Nania Reeves, berbicara kepada VOA melalui sambungan Zoom.
I've been working in the video game industry for a long time and my
Saya sudah lama bekerja di industri permainan daring dan ketertarikan saya dengan teknologi berawal dari bermain dalam permainan daring.
Reeves yang belajar meditasi dari seorang terapis mengatakan dia terinspirasi untuk membuat aplikasi kesehatan mental dengan realitas virtual setelah dia merasa sehat secara mental ketika mencoba prototipe awal headset Oculus VR Facebook. Perusahaannya menciptakan pengalaman realitas virtual sendiri dengan animator dan desainer suara yang menggunakan bakat mereka. Penawaran utama mereka adalah focus trips, seperti yang disarankan, yang membantu pikiran pengguna terfokus, dan calm trip untuk tuntunan meditasi yang lebih dalam. Reeves menambahkan,
Instead of telling you to inhale and exhale, we actually show you your breath.
Alih-alih untuk menarik dan menghembuskan napas, kami sebenarnya menunjukkan napas Anda dan kami menempatkannya agar terdengar seperti dekat dengan mulut Anda saat menghembuskan napas dan bintang-bintang kecil keluar dari mulut Anda.
Trip menawarkan lebih dari 30 situasi virtual, video 360 derajat, dan grafis animasi. Ada juga audio binaural yang menghasilkan suara pada frekuensi yang berbeda untuk setiap telinga, sensasi yang dikatakan Rift membantu menghilangkan stres dan kecemasan. Tetapi aplikasi ini hanya dimaksudkan untuk memandu pengguna ke ruang kepala yang lebih tenang, bukan menggantikan praktik meditasi tradisional, tambahnya. Pritam Tara, instruktur yoga Kundalini yang juga menangani pemasaran untuk Trip, mengatakan aplikasi VR juga menemukan khalayak banyak yang tidak pernah bermeditasi.
It's really reaching more of a gamer audience.
Ini benar-benar menjangkau banyak orang dan lebih banyak pengguna teknologi dengan sendirinya yang memiliki perangkat ini.
Meditasi demikian merupakan cara cepat untuk membenamkan diri pada masa sekarang, walaupun itu hanya secara virtual. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti update berita terbaru dari Indonesia dan seluruh dunia di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk konten-konten khas VOA lainnya.